Bugün sabit səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsi başlayır.
Azərbaycanda Bakı-Tbilisi qars dəmir yolunu çəkmək üçün dövlət komissiyası yaradıblar.
Serblər və Albanlar Kosovanın statusu məsələsində razılığa gələ bilməyiblər.
İraqda yaraqlılar bir Amerika vertolyotunda vurublar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu çəkmək üçün dövlət komissiyası yaradıblar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Komissiyaya Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovu sədr qoyublar. Sərəncamda o da var ki, Azərbaycan öz neft fondundan Gürcüstana 200 milyon dollar kredit ayıracaq dəmir yolunun Gürcüstan hissəsini çəkmək üçün.
Ambusmanı orduda əskərlərin incidilməsi ilə bağlı şikayət edənlər az deyil. Bunu Ambusman Elmira Süleymanovanın özü deyir. Şikayətlər oğlu əskəri çəkən valideynlərdəndir. Ambusman deyir ki, Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib. İstəyir ki, nazirlik yaxır vaxtlar orduda baş verən hadisələri araşdırsın. Amma hələlik həmin müraciətlərə nazirlikdən cavab gəlməyib.
Martın 1-də Bakıda iki jurnalistin məhkəməsi başlayır. Rafiq Tağını və Samir Sədəqətoğlunu dini ədavəti qızışdırmaqda ittiham edirlər. Bu haqda Turan agentliyi məlumat yayıb. Samir Sədəqətoğlu Sənət qəzetinin baş redaktorudur. Publisist Rafiq Tağı isə onun qəzetində Avropa və Biz adlı məqalə çap elətdirib. Xristianlığın İslamdan üstün olduğunu yazıb. Yazıda Məhəmməd Peyğəmbər haqqında sərt ifadələr var. Əgər günahları sübut olunsa, jurnalistlərə 2000 manatlıq cərimədən 4 illik həbsə qədər cəza verə bilərlər.
Amerika hərbiçiləri Azərbaycanlı mina axtaranlara təlim keçəcəklər. Xanlar və Tərtərdəki dəmir yollarını minalardan təmizləmək üçün. Andrew Davis, Amerika və NATO-nun Avropadakı hərbi dəniz piyadalarının baş komandanının mavini Azərbaycanda səfərdədir. Onunla bir yerdə 5 nəfər mina təmizləyən mütəxəssis də gəlib Azərbaycana.
İtaliyanın baş naziri Romano Prodi istefa verib. Səbəb də odur ki, Senat Prodi'nin başçılıq elədiyi hökumətin xarici siyasət kursuna yox deyib. Həmin siyasi kursa İtaliyanın Əfqanistandakı missiyası da daxildir. İndi prezident Giorgio Napolitano partiya sədrləri və parlament rəhbərləri ilə fövqəladə iclas keçirəcək ki, ölkənin siyasi gələcəyi necə olsun.
İraqda yaraqlılar bir Amerika vertolyotunda vurublar. Amma vertolyotdakı 9 əskərin hamısı xilas ola bilib. Amerika generalı William Caldwell deyib ki, vertolyotu avtomat silahlarla və qumbaratanlarla vurublar.
Avstraliya Əfqanistandakı əskərlərinin sayını artıra bilər. Bunu müdafiə naziri Brendan Nelson deyib. O deyib ki, onlar Əfqanistanın Oruzqan vilayətinə nümayəndə heyəti göndərəcəklər ki, öyrənsinlər Avstraliya kontingentini nə qədər artırmaq olar. Nazir onu da bildirib ki, onlar Taliban yaraqlarının yaz hücumuna hazırlaşmasından narahatdılar. İndi Avstraliyanın Əfqanistanda 500 əskəri var.
Britaniya isə öz qoşunun bir hissəsini İraqdan çıxarır. Başnazir Tony Blair parlamentdə deyib ki, 7000-lik qoşunun 1600 nəfəri yaxın aylarda Britaniyaya qayıdacaq. Amma Blair əlavə edib ki, Britaniya qoşunun hamısını İraqdan çıxarmaq fikrində deyil. İraqda əskərlər nə qədər lazımdırsa, o qədər də qalacaqlar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün İranla bağlı hesabatını açıqlayacaq. BMT İrana 2 ay möhlət vermişdi ki, uran zənginləşdirməyə dayandırsın. Möhlət artıq başa çatıb. Amma İran bir daha bəyan edib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib. O bildirib ki, İran tezliklə atom enerjisi haqqını qazanacaq.
Amerika yeni Fələstin hökumətini tanımağa tələsməyəcək, gözləyəcək və müşahidə edəcək. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib, yaxın şərq üzrə dörtlüyün görüşündən sonra. Dörtlüyə Amerika, Rusiya, Avropa Birliyi bir də BMT daxildir.
Serblər və Albanlar Kosovanın statusu məsələsi ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Onlar BMT-nin Kosova ilə bağlı planını müzakirə ediblər. Bu danışıqlarda yekun mərhələdir. Serblər deyiblər ki, onlar Serbiyanın ərazi bütövlüyünə zidd olan bütün müddəaları rədd edirlər. Albanlar isə yenə də deyiblər ki, müstəqillik istəyirlər.
Bu qədər. Azadlıq radiosunun xəbərlərinin xəbərətər verilişinin bu saata çatdıracaqları bu qədər. Verilişimiz 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da isə xəbərətər verilişinə bir də qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətər verilişi davam edəcək, ancaq bu dəfə məzmunu ayrı olacaq. Qonağımız olacaq, qonağımız tanınmış aparıcı doktor Ziyadır. Doktor Ziya artıq Azadlıq radiosunda işləyir.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqramını aparacaq doktor Ziya. Söhbətimiz də elə bu barədə olacaq. İşdən sonra doktor Ziya dinləyicilərlə nə barədə danışacaq?
Bu yarım saatda 35 dəqiqədə isə biz sizinlə söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Hələlik.
25 dəqiqədən sonra görüşənə qədər.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda gənclərin sırası 14-24 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası gənclər siyasəti haqqında qanuna dəyişikliklər etməyi təklif eləyir. Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedir? Gənclər nəyin dəyişməsini istəyirlər? Bu dəfə bu barədə danışacağıq. Təbii ki, qonağımız da var. Gənc millət vəkili Fuad Muradov həm söhbətimizdir. Xoş gəlmişsiniz Fuad bəy.
Salam Məlik.
Fuad bəy, səhv etmirəmsə, bu təkliflər Gənclər və İdman Nazirliyindən gəlib. Nazirlik gənclər siyasəti haqqında qanuna hansı dəyişikliklər etməyi təklif eləyir və sizcə hansı dəyişikliklərə ehtiyac var?
Parlamentin Sosial Komissiyası və həmin məsələyə məsul olan koordinator, həmin millət vəkili Əkrəm Abdullayev bu istiqamətdə mənə araşdırmalar apardı gənc millət vəkilinə birgə və məlum oldu ki, 2000-ci illərdə qəbul olunan həmin bu gənclər qanunu müəyyən qədər köhnələşib və müəyyən tələblərə cavab vermir, yeni tələblərə cavab vermir, yəni yeniləşən Azərbaycanın tələblərinə cavab vermir. Ona görə də bu dəyişikliklərin zərurəti ilk ondan gəldi ki, artıq yeni müasir Azərbaycanın yeni müasir dövründə həmin qanuna baxılması gərəkdir və bəlkə də birinci görüşün nəticəsi kimi deyə bilərəm ki, belə bir fikirlər də səsləndi ki, bəlkə də yeni qanun işlənməsi mövcud lazım olacaq və mövcud olan şəraitdə həmin qanun işlənməsi müəyyən yeni tələblər, yeni müasir istiqamətlər özündə əks etdirə bilər. Ona görə belə bir təşəbbüs gəldi və Gənclər İdman Naziri Mavin İntiqam Babayev iştirakı ilə bir neçə gənclər təşkilatlarının rəhbərlərini birgə belə bir görüş keçirdik biz parlamentdə və bu bir işçi qrupu şəklində belə bir görüş oldu. Bu hələ də o demək deyil ki, sabahları qanuna dəyişiklik. Amma bu proses artıq başladı və çox müsbət halda ki, proses başlayıb və 2-3 səhifəlik təkliflər, müxtəlif təkliflər var orada. Siz bilirsiniz ki, bu təkliflər çox olacaq, müəyyən qədər ixtisaslanacaq, müəyyən qədər dəyişəcək. Amma misal üçün zərurətindən ibarətdir. Misal üçün dövlət cənab prezident tərəfindən Azərbaycan gənclərinə çox böyük kömək olan dövlət gənclər proqramı imzalanıb. Yəni bu proqram analoq olmayan, dünyada analoq olmayan proqramlardan biridir və orada hər bir gənc üçün, müxtəlif təbəqəli gənc üçün müəyyən güzəştə nəzərdə tutulub. Təhsil olunmuş zabitlər üçün, sosial yardıma ehtiyacı olan gənclər üçün müəyyən güzəştlər, müəyyən dövlət tərəfindən təminatlar nəzərdə tutulub. İndi bunu da biz təbii ki, qanunvericiliklə bağlamalıyıq və qanunvericiliyə də bunu artıq qanun şəklində salması vacibdir ki, gələn illərdə proqram bitəndən sonra bu proqramın nəticələri həmin qanunda tənzim olunsun ki, bunlar davam eləsin. Yəni bu təkcə qanun dövlət proqramı yox, həm də qanunla tənzim olunsun. Ona görə də mən hesab edirəm ki, çox vacib idi və bu təkliflərin üstündə biz işləyirik. Təkliflərdən birincisi deyə bilərəm ki, məsəl üçün təhsil olmuş zabitlər üçün xüsusi şəraitdə iş şəraitinin yaradılması, asudə vaxtında gənclərin təşkil olunması, sosial təminatə ehtiyac olan əlillər üçün müəyyən xəstəliyə dürçər olmuş gənclərin dövlət tərəfindən təminatın daha yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün, mənzil ipotekasının sosial güzəştlərinin tədbiq eləməsindən və digər məsələlər. Ona görə mən düşünürəm ki, biz bu qanuna çox ciddi baxmalıyıq və müəyyən qədər, siz bilirsiniz ki, ümumiyyətcə, Azərbaycanda olan qanunların çox həsrəti gənclərə şamil olunur. Çünki cəmiyyətin ən böyük hissəsi 65% gənclərdir. Ona görə biz burada hər bir gəncin marağını nəzərə alıb həmin qanuna, həmin maddələrə salmalıyıq və mən ümid edirəm ki, bu proses artıq başlayıb və uğurla davam eləyəcək.
Yeni qanun layihəsində gənclərin yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi təklif olunur. Fuad bəy, şəxsən sizin bu təklifə münasibətinizi öyrənmək istəyərdim.
Təbii ki, bir gənc olaraq mənim bu təklifi mövqeyim çox yaxşıdır. Sadəcə olaraq bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, həm Avropa Şurasında, həm BMT strukturunda gənclər 29 yaşına kimi hesablanır. Və ümumiyyətcə, beynəlxalq praksiyada belədir. Bəzi ölkələrdə hətta 24 yaşına qədərdir. Amma biz bu dəyişikliyi əgər həyata keçirə nəzərə almalıyıq ki, 35 yaşına qədər olan gəncləri biz sosial təminatdan məhrum edə bilərik. Yəni, əgər bizim həmin qanunda müəyyən şərtlərimiz olacaq, dövlət tərəfindən təminat məsələsi olacaqsa, ona görə biz bu məsələni düşünüb eləməliyik və çalışmalıyıq ki, həqiqətən də həmin o qrupun maraqları qorunsun. Məsəl üçün, ipotekadan danışaq və düşünə bilərik ki, iki ailə üzvündən birinin yaşı gənc olmasını nəzərə alsaq, onun bir gənc ailə kimi qəbul edə bilər. Yəni, və digər məsələlər. Mənim münasibətim ondan ibarət ki, bir düşünməliyik və əgər bu 30 yaşına kimi salınsa da, belə bir maddələri nəzərə tutmalıyıq ki, bu gənclərin maraqlarına toxunmasın. Ona görə indi biz bu mərhələdəyik ki, müzakirələr gedir, müxtəlif həm gənclər təşkilatları müzakirə edəcəyik, həm dövlət qurumlarına keçirəcəyik ki, hansı yaş həddi daha əlverişlidir həm gənclər üçün, həm də dövlətin maraqları baxımından.
Sizcə bu yaş həddinin aşağı salınması təklifi hansı zərurətdən irəli gəlir?
İlk zərurət ondan ibarətdir ki, siz bilirsiniz ki, bütün dünyada BMP strukturuna daxil olmaqla müxtəlif gənclər üçün proqramlar var. Və bu proqramlarda mən yaş həddi göstərilir. BMT-də mən bir həddim 29 yaşına qədərdir. Avropada 25 yaşına qədərdir. Və əgər bizdə 35 yaş olursa, müəyyən gənclər həmin proqramda iştirak edə bilmirlər. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, yəni ki, biz buna da gedirik. Yəni, milli mənəvi dəyərlərimizin qorub saxlanması ilə bərabər olaraq, biz təbii ki, öz qanunlarımızı da müxtəlif Avropa Şurasının, Avropa Birliyində, halbuki biz o qurumların üzvüyük, həmin o qurumların qanunvericiliyinə müəyyən qədər yaxınlaşdırmalıyıq. Yəni, hər bir sahədə bu işlər bir gün gedir, bu islahatlar da bir gün gedir. Ona görə həmçində buna aiddir. Yəni, əgər biz hansısa bir BMT-nin böyük bir proqramının aktiv iştirak edən ministri isə, təbii ki, burada onsuz da müəyyən 30-dan çox olan gənclər iştirak edə bilməyəcək. Yəni, ən birinci bu. İkinci odur ki, biz onsuz da gənc dövlət olaraq qalacağıq, yəni bu 30 yaşına qədər olsa. Və üçüncü bir tərəfdən də bir az həmin o yaş insanlar üçün, 30-dan çox olan üçün, bəlkə xüsusi bir, həm statistika görə biz ona görə bilməliyik ki, bugünkü olan tələbatı nədir? Ola bilsin ki, 35 yaşlı insanın, 34 yaşlı gəncin, 25 yaşlı gəncinlə maraqları üstə düşmür. Onun tələbatı başqadır, bu insanın tələbatı başqadır. Amma biz hamısında bir proqram çərçivəsində, hamısını bir yerə salırıq və onlara hamısını eyni şeylər təklif edirik. Bəlkə bu baxımından. Və mən düşünürəm ki, məsələn, 19 yaşlı gəncin həm psixikası, həm dünya görüşü, həm təcrübəsi 32-33 yaşlı gənclə birgə ola bilməz. Olan istisnalar nəzərə almaq şərtilə.
Fuad bəy, siz dediniz ki, yeni qanuna görə yaş həddinin aşağı salınması, yəni 35-dən 30-a salınması bir çox müsbət nəticələrini göstərəcək, gənclərə müsbət təsiri olacaq bunun. Bəs belə deyək, mənfi təsirlərdən də burada danışmaq olarmı? Ola bilərmi belə təsirlər olsun?
Mənfi təsir hər iki tərəfə ola bilər. Mən bayaq dediyim kimi, çünki bu yaş fərqində olan məsələyə görə birincisi. İkincisi də ki, mənfi ola bilər, amma biz qanunverici olğun olaraq bunları nəzərə almalıyıq və çalışmalıyıq ki, digər qanunlarda, ipoteka haqqında misal üçün qanunda həmin dəyişikliklər salaq.
Elə ən çox da cəmiyyətdə narahatçılıq doğuran bu ipoteka haqqında qanundur. Yəni, gənclər, belə deyək, onlara verilən imkanların məhdudlaşacağından qorxurlar. Yəni, bu hər hansı bir mənfi təsir göstərə bilərmi gənclərə mənzilə təmin olmaqda?
Yəni, çalışacaq ki, 35 yaşına qədər olan, 30-dan 35 yaşına olan gəncləri nəzərə alaq. Yəni, onlar belə düşünülməsin ki, bu addımlar məsuna görə atılıb ki, biz təkliflər verilib. Yox, əgər 35 yaşına qədər gənclərin hansısa bir təbəqəsini, biz gənclər qanunu yox, başqa bir qanunun çərçivəsində həmin onların məsələsindən müsbət baxıla bilər və onların da dövlət tərəfindən müəyyən təminatlar əldə oluna bilər. Ona görə burada mən mənfi məsələ təkcə onda görürəm ki, biraz faiz düşə bilər aşağı, yəni
qocalar.
Amma yenə də Azərbaycan gənc dövlət olaraq qalacaq, mən düşünürəm.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həmsöhbətimiz Millət Vəkili Fuad Muradovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Fuad bəy, siz öz gənc seçicilərinizlə görüşürsünüz. Belə görüşlər təşkil olunursunuz.
Yəni, biz həftə bir dəfə mən özüm bizim seçiciləmizi qəbul edirəm. Və təbii ki, onların arasında gənclər də çoxdur. Yəni, və bugünə qədər 300-dən çox insan qəbul eləmişik bir il ərzində. Bu hesabatda da bunu biz təqdim elədik. Və bu işlər davam edir. Təbii ki, müraciət edənlərin əksəriyyəti gəncdir.
Nə istəyir bu gənclər? Gənclərin əsas istəyinə
inanmaq. Belə bir tendensiya var ki, gənclərə həmişə çaşılaşaraq. Bu get-gedə bu şəraitlər də yaxşılaşacaq. Yəni biz hamısını hər bir dəqiqə bu dəqiqə istəyə bilmərik. Amma müəyyən problemlər də var. Gənclər buna müraciət edir. Bu əsasən peşənin düzgün seçilməsi ilə bağlı olur və təhsildə olan problemlər. Təhsildə olsun ki, hələ ki bu problemlər var. Biz bu yaxınlarda Misir Mərdanla, Cənab Nazirlə görüşdük və bu problemləri ona çatdırdı. O da çoxsa olsun ki, bizi dinlədi, öz fikirlərini bizə dedi. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu problemlər mövcuddur. Amma bizim ümumilli problemimiz var, yəni Dağlıq Qarabağ problemimiz var. Bu, hər bir gəncin böyük bir ağrısıdır. Və biz bunu nəzərə almalıyıq ki, bu problemlər hələ də çözülməyib Və biz gənclər olaraq bunu unutmamalıyıq. Bəzi fikirlər eşidilir ki, Qarabağ unudulub və yaxud necə? Qarabağ unudulub, Qarabağ hər bir normal düşünən vətəndaşın ürəyində bu his, bu məhəbbət torpağa olmalıdır. Yəni, bunu kimisə deyinlə, kimisə deməməklə təmizləmək olmaz. Ona görə mən düşünürəm ki, gənclərə əsas narahat edən təbii ki, bizim Qarabağ problemimizdir və biz sorğunun nəticəsində olaraq sizə deyirəm, 2005-ci sorğu keçirmişdik. Təhsildə olan problemlərdir. Düzdür, burada ciddi islahatlar başlayıb artıq. Və paralel olaraq da mən bayaq dedim, bu işsizlik problemi də mövcuddur. Mənə müraciət edənlərin əksəriyyəti ali təhsilli insanlardır və humanitar sahədə diplom alan insanlardır. Amma bu günləri, məsəl üçün, bizim ərazidə bizə ehtiyac var yüksək səviyyəli peşə işçilərini. Və ona görə bu da problem. Peşə məktəblərin bərpa olunması çox vacib məsələdir. Bu məsələni biz toxunduq Cənab Nazirlə müzakirədə. Və hesab edirəm ki, bu 2-3 problemin aradan qaldırılması da yaxın zamanda öz müsbət həllini tapacaq. Çünki mən düşünürəm ki, həqiqətən də bugün təhsilə biz çox böyük diqqət verməliyik.
Bəs Fuad bəy, təhsil haqqında qanunun bu qədər, qəbulunun bu qədər gecikməsi gənclər siyasətinə necə təsir göstərir?
Təbii ki, ən əsas qanuna bir də təhsil qanunu. Bugünləri mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Təhsil və Elm Komissiyası və onun komissiyanın sədri Şəmsəddin mənim tərəfindən bu qanunun həyata keçirilməsi üçün çoxlu işlər görülür. Yəni o qanun bizə təqdim olunub, biz o qanuna artıq baxırıq. Artıq gənc millət vəkili olaraq mən bütün gənclər təşkilatlarına həmin qanunu göndərmişəm. Müxtəlif Şəmsəddin müəllim tərəfindən, komissiya tərəfindən bütün universitetlərə, institutlara göndərilib, fikirlərini öyrənib. Yəni bu günləri problem yoxdur bununla bağlı. İstənilən qurum, istənilən insan, tələbələr mən demişəm, göndərmişik ki, öz fikirlərini desinlər. Yəni son nəticədə bu qanun gənclər üçündür. Yox, yəni tələbələr üçündür və elmi dərəcəsi olan gənclər üçündür. Yəni onların fikri nəzərə alınmalıdır və çox müsbət, bu yaxınlarda bir Şəmsəddin mənimlə danışdı ki, birgə müzakirələr keçirik, yəni gənclərin dəvət eləyərək, yəni artıq göndərilib e-mail vasitəsi ilə ki, onlar tanış olsun da təkliflərini versin və sonra birgə görüş olsun və çox müsbət halda ki, komissiyada bu normal qarşılanır və mən ümid edirəm ki, bir normal səviyyədə mən qanunla tanışım, deyə bilərəm ki, çox müsbət cəhətlər var orada və biz onu həyata keçirəcəyik inşallah bu yaxın zamanlarda və orada müəyyən qədər gənclərin bir problem hissəsi, misal üçün, təhsil qrantları haqqında orada məsələ var ki, təhsil almaq üçün qrant dövlət tərəfindən alına bilər. Yəni, bu güzəştlər həmin qanunda var. Ona görə bu birbaşa gənclərlə bağlıdır, mən deyərdim. Sonra orada gənclərin vəzifəyə getirilməsi üçün, yəni elmi dərəcə olan gənclərin vəzifəyə getirilməsi üçün müəyyən imkanlar yaranır. Yəni, mən hesab edirəm ki, çox vacib qanundur və ondan da vacibidir ki, onun cəmiyyətdə normal qarşılanması və cəmiyyətin də həmin qanuna dəstəyə köməkçi olması.
Fuad bəy, mən yenidən gənclər siyasəti haqqında qanuna qayıtmaq istəyirəm. Bu qanun qəbul olunmamışdan əvvəl onun gəncləri müzakirəsinə çıxartmaq, onların təkliflərini, istəklərini öyrənmək belə planlar var?
Təbii ki, belə planlar var. Yəni bu bir gizli bir məsələ deyil. Birincisi, gənclər qanunu hər yerdə var, yəni bizim internet resurslarda da bu mövcuddur. İkincisi, biz öz şəbəkəmizə, Gənclər Təşkilatdan Milli Şurasına artıq qanunu göndərmişik, təklifləri də xahiş eləmişik ki, yığılsın. Müəyyən təklifləri artıq verilir. İctimai müzakirələr mütləq olmalıdır və olacaq. Ondan başqa elə parlamentdə olan birinci bizim iclasımız da, işçi qrup iclası da elə ictimai müzakirə olunub. Yəni ondan çox gənclər təşkilatı dəvət olunub, fəaliyyət göstərən nüfuzlu gənclər təşkilatları. Və ona görə də bu olmalıdır və bu vacibdir. Yəni mən də ümid edirəm ki, gənclər təşkilatları, gənclər aktiv bu qanun müzakirəsinə qatılacaqlar.
Fuad bəy, biz də gənclər arasında kiçik bir sorğu keçirmişik. Onların yeni təkliflərə, xüsusən də gənclik yaşının 35-dən 30-a endirilməsi təklifinə münasibət öyrənmişik. Cavabları dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Gənclər siyasəti ilə bağlı qanun dəyişiklik edilir. Əgər qanun qəbul edilsə, gənclər 30 yaşına qədər hesab olunacaq. Əvvəl bildiyimiz ki, 35 yaş idi. Sizin bu həyatınızda nə kim dəyişiklik edə bilər? Sizin üçün yaxşıdır yoxsa?
Bir tərəfdən baxanda o yaxşıdır. Çünki 35 yaşlı insan həyatında görüb götürdüyün keçmiş mərhələsidir. 30 yaşına qədər insan həyatda nə görür, nə götürür, kimlərlə münasibət qurmaq lazımdır. Gələcəkdə özünün öz dövlətdə və cəmiyyətdə, ictimai yerdə öz vəzifəsini, yerin mövqeyini tutmaq üçün o 30 yaşına qədər olmalıdır.
Əgər insan qəlbi cavandırsa, həmişə cavandır, onun yaşla ölçmək o qədər də vacib deyil.
35 yaşa qədər olsaydı, yaxşı olardı. Yəni, düzü mən bunun əleyhinəyəm. 30 yaşa qədər endirilməsidir gənclərin. Məsələn, evlənmək barədə götürəndə, məsələn, mənim bugün imkanım yoxdur 30 yaşına qədər evlənim. İpotekanı, yəni 30 yaşa qədər verdilər. İndi mən 30 yaşa qədər evlənmədimsə, 31-32 yaşında evlənmişəm, deməli mən bundan önce oluram azad. Yəni bu mənə sərf eləmir.
Mənə elə gəlir ki, təsir edəməz belə insan ki, həyatına da, ancaq qanunlar çərçivəsinin içində ola bilər. Hansı bir məhdudiyyət qoyula bilər də. Ancaq ki, belə insanın əsas özündən asılıdır. Özü necə istəyir, o yaşdadır.
32 yaşlı bir insanın ağlı cəhəti 30 yaşdan aşağı ilə düz gəlmir, heç cür. Onların dedikləri, mən şəxsən öz atamı götürürəm, 30 yaşından yuxarıdır, mənim onun dedikləri heç vaxt düz gəlmir. O nə demək, o da cavandır, mən də cavanım. Şəxsən düzgün fikirdir. Yaxşıdırlar, 30 yaşından aşağı olsun. Bəlkə də 25 yaş.
Bizim gənclər daha çox 30 yaşından sonra ailə qururlar və gənc ailələrin evlə təmin olunması üçün bu çox böyük problem olacaq. Xüsusən də ki, indiki şəraitdə onsuz da ipoteka ilə bağlı digər problemlər imkan vermir. Bir tərəfində yaş problemi ortalığa çıxanda qanundan sonra məncə ümumiyyətlə gənc ailələrin qurulması ilə bağlı ümumiyyətlə problem yaranacaq və bu demoqrafiyaya da təsir edə bilər hətta.
35 yaşa qədər yaxşı idi. Əgər 30 yaşa qədər təyin edirlərsə gəncləri, əskəri yəni problemi var ki, 35 yaşa qədər kriteriya qoyublar. 35 yaşa kimi hər bir adam gəlib, yəni xidmət eləməlidir. Onda əgər onu 30 yaşa, gəncliyi 30 yaşa qədər yendirirlərsə, məgə ki, əskəri ilə bağlı da həll eləməlidirlər. Yəni onu da 30 yaşa qədər yendirməlidirlər.
Gənclər özünü daha məsuliyyətli hiss edər artıq 30 yaşından sonra. Ancaq ki, moralini bəlkə də kiməsə pis təsir eləyər 35 yaşındakı, artıq mənə gənc baxmırlar. Hər iki tərəfdən təsiri vardır. Həm pis, həm yaxşı.
Ola bilsin bəlkə də psixoloji baxımdan biraz təsir eləsin.
Amma heç də.
Gəncə. Amma bu onun iş prinsipinə təsir eləməməlidir məncə. Çünki bu yazılı sənəddir. Bu onun şəxsiyyətinə olunmaya da bilər.
Gələcək kariyerasını düşünməlidir. O da niyə? Çünki insan gərək ruhən daxilən gənc olsun. Onun heç lazım fikirləşmir ki, mən 35 yaşım var, 40 yaşım var. Qoy da fikirləşsin gəncdir də.
Amma məncə bu elə təsir eləməm.
Sizcə hansı bir üstünlük yarada bilər sizcə fikrinizcə?
Yeni qanunun?
Yox.
Məncə yox.
Yox, heç bir
çünki bu qismən təsir eləyər, yenə deyirəm, psixoloji baxımdan. Ki, haradasa mənə gənc demirlər də həyatda, amma bu onun... Yəni deyirəm, özü oturub fikirləşsə bu ona təsir eləməməlidir.
Mənə elə gəlir, 35 olsun, 50 olsun, 60 olsun. Hər bir insan, əgər ürəyi gənc olan insan gəncdir. Fərqi yoxdur onun qanunda neçə yaşı olur olsun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Siz özünüz də gəncsiz, deyirsiniz, gənclərlə də görüşürsüz, hətta qeyri-hökumət təşkilatı ilə də sıx əlaqədəsiz. Yəni, bu necədir münasibət? Siz nə görürsünüz, nə müşahidə edirsiniz, nə istəyir gənclər ki, burada öz əksini tapsın?
Mən təbii ki, öz fikrimdən başqa, həm də gənclərin fikrini parlamentdə deyən bir insanım. Ona görə də məhz bu dəyişikliklər də gənclər tərəfindən təklif olunub və bu məsələ də gənclər tərəfindən qaldırılıb parlamentdə. Və ona görə də bu dəyişikliklər artıq olunur və ona görə də təbii ki, onların dəyişikliklərə yanaşması müsbətdir. Yaş fərqi ilə bağlı müəyyən danışıqlar gedir, müəyyən fikirlər var. Amma demək olmaz ki, neçə faiz çox, neçə faiz az deyil. Yəni burada biz dəqiq statistika
yəni fikir ayrılığı var.
Var, təbii ki, var. Yəni bu təbii ki olacaq. Yəni 30 yaşından çox olan gəncin artıq başqa fikir olacaq. 18 yaşlı gəncin başqa fikri. Amma biz şəxsi maraqlarımızı qoyub yəqin ki, bu dünya praktika necə varsa biz onu nəzərə almalıyıq. Gələcəkdə Azərbaycan artıq bütün qlobal layihələrdə iştirak edir və gələcəkdə bu qlobal proqramlarda da bir iştirakçı biz özümüz olacağıq. Ona görə biz bunu nəzərə almalıyıq. Müəyyən qədər əgər təkcə problem sosial baxımından, təminatdan gedirsə, onu başqa cür bir təqdim eləyə bilər. Amma orada çoxlu ciddi məsələlər var. Məsəl üçün, hərbi vətənpərvərliyi ilə və ümumiyyətlə vətənpərvərliyi ilə bağlı xüsusi layihələrin, proqramların maliyyələşdirilməsi dövlət tərəfindən, gənclər üçün xüsusi fondun yaranması, sonra mən bir bunu qeyd elədim deyəsən, təhsil qrantı ilə bağlı, sonra təhsil olunmuş zabitlərin asilə vaxtın təşkili, regionlarda gənclərin səmərəli məşğulluğundan təmin olunması. Yəni, çoxlu məsələlər var ki, 2002-ci ildə bunlar nəzərə alınıb. olmamışdı. Bu günləri bu olmalıdır. Yəni orada misal üçün belə bir çətin həyata keçirilən məsələlər də var ki, ev növbəsi məsələsi var ki, köhnə qanundakı kimə prioritet verir. Amma siz bilirsiniz ki, bu gün belə bir sistem yoxdur. Yəni artıq bu birbaşa hansısa qanun təmizlənməlidir ki, bu proses necə olmalıdır? Yəni gənclər soram, kiçik və orta səhəbkarlığın inkişafı üçün bağlı köhnə qanunda var, amma bugünkü reallığa cavab vermir, onu dəyişməliyik. Yəni ona görə bu açıqdır və sizin radio vasitəsilə də məlumat verə bilərəm və kim istəyir öz təkliflərini bizə göndərsin, biz ona baxacağıq, həm komissiyada da baxılacaq, həm iştirak edən gənc millət vəkilləri də baxacaq. Yəni burada bu proses çox şəffaf və çox açıqdır və kim istəyirsə buna müraciət edə bilər.
Bəs yeni qəbul olunacaq qanunda gənclərin təşkilatlanması və yaxud gənclərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının işi ilə bağlı hər hansı bir yenilik, dəyişiklik nəzərdə tutulubmu?
Yəni məlumat verim ki, bu qanunun dairəsi həm gənclər təşkilatlarıdır, həm də tələbələrdir. Yəni iki əsas belə deyək, yəni bir qurum gənclər təşkilatları birbaşa gənclərlə işləyir və gənclərdən ibarətdir. İkincisi də ki, tələbələrdir, onlar da gənc sayılır. Ona görə bu qanunun iki belə dairəsi var da. Bu dairədə iki iştirakçıları var. Yəni digərləri də var. Təbii ki, təşkilatlanmamış gənclərimiz var, fərdi olan gənclərimiz var. Amma ümumiyyətcə bu ona istiqamətləyəm ki, gənclər təşkilatlansın və bu baxımından da mexanizm mövcud olandan sonra gənclər müəyyən layihələri, proqramı həyata keçirə bilərlər. Bu baxımdan, misal üçün, köhnə qanunda yazılıb ki, müsahibə elan olunur və Gənclər İdman Naziri tərəfindən maliyyə ayrılır. Biz istəyirik ki, təkcə Gənclər İdman Naziri yox, müxtəlif nazirliklər bu prosesə qoşulsun ki, həmin öz büdcələrindən müəyyən büdcəsini gənclər təşkilatlarına versin. Biz istəyirik ki, xüsusi gənclər fondu olsun. Bu gənclər fondu milli donanışlığın inkişafına gəlib çıxaracaq və son nəticədə Azərbaycan gənclər təşkilatları, Azərbaycan gəncləri bundan bəhrələnəcəklər. Biz istəyirik ki, regionlarda təşkilatlanma ilə bağlı daha intensiv işlər görülsün. Regionda xüsusi təbəqələrlə işləyən gənclər təşkilatlarına preferensiyalar verilsinlər, yəni müəyyən güzəştlər verilsinlər. Yəni, hansı ki gənclər təşkilatlarını maliyyələşdirir, onlara müəyyən vergi güzəştləri verilsin. Yəni, bu fikirlər hamısı var bir gün, bu təkliflər hamısı var və biz istəyirik bu. Ona görə biz fikirləşirik ki, bəlkə heç dəyişiklik yox, bəlkə tam yeni qanun oldu. Və bu istiqamətdə biz aktiv işlər görməyə də davam edirik və təkliflər bizə lazımdır.
Fuad bəy, verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Mən mövzudan kənarlaşmaq və bir qədər belə deyək də, qısaca da olsa yeni bir mövzu açmaq istəyərdim. Milli Məclis bu yaxınlarda millət vəkillərini özlərinə köməkçi təyin etmək imkanı yaratdı. Siz çox gəncsiz və Azərbaycan gəncinin parlamentdə təmsil olması çox müsbət aldı. Maraqlıdır, sizin köməkçinizdir. Yaşca sizdən böyükdür, yoxsa elə sizin qədər gəncdir?
Söhbət hansı məndən və yaxud digərindən gənc olaraq millət vəkili seçilməsi deyil. Söhbət prinsipdən gedir. Prinsip bundan ibarətdir ki, biz istəyirik ki, sizin kimi, mənim kimi gənclər həm dövlət qulluğunda, həm beynəlxalq təşkilatında söz sahibi olsunlar, öz sözlərini deyə bilsinlər, gənclərin maraqlarını deyə bilsinlər. Nə dərəcədə biz bunu eləyə bilirik, bunu tarix göstərəcək.
Amma, siz bunu eləyə bilirsiniz indi.
Amma hal-hazırda mən bunu özüm haqqında deyə bilmərəm. Bunu sizin kimi gənclər deyə qiymət versinlər. O qaldı mənim köməkçimə, təbii ki, mənim köməkçim gəncdir, 82-ci il təvəllüddür, məndən də gəncdir. Və bir məsələ var ki, mən istəyirəm ki, insanların yaşına görə, sosial rütbəsinə görə yox, məhz insanın keyfiyyətlərə görə qiymət verilsin. Əgər onun bacarığı olmasaydı, onun gəncliyi mənim köməkçim olmasına getirib çıxara bilməzdi.
Bəs Fuad bəy, bəzən olurmu ki, deputat olmağınızı da unudursunuz və bu gənclik çılğınlığı var da, onu biruzə verirsiniz. Olurmu belə anlar?
Valla, bilirsiniz, insan vəzifənin əhlində bəzəyir və insan vəzifəyə müəyyən yüksəklik getirir, mən elə düşünürəm. Və mən 10 il bundan qabaq başladığım kimi, düzdür, bugün görülən işlərimin daha peşəkarcasına görünür. Bu təbii, yəni 10 il bundan qabaq müqayisə edəcək. Amma gənc olmalıdır və özünü o məhrum eləməməlidir mənə gəlir. Təbii ki, mənəm bir şey belə bir formula irəli sürmüşəm ki, hələ millət vəkilindən qabaq ki, bu gənclərin emosionallığı, gənclərin fiziki gücü, gənclərin dünya sevgisi və bizim axsaqqallarımızın təcrübəsi, müdrikliyi bu bir formuladır. Biz bunu istifadə eləməliyik. Hər yerdə mümkün deyil, amma çalışmalıyıq ki, belə olsun. Və biz özümüz artıq o sovet şuurundan bir uzağa düşməliyik. Gənc özünü gənc kimi aparmalıdır, yaşlı özünü yaşlı kimi aparmalıdır və burada gəncin yaşlı kimi görünməsi və yaxud da yaşlının gənc kimi görünməsinə ehtiyac yoxdur. Ola bizim bu hələ çox populyar deyil mənim sözlərim bizim cəmiyyətdə. Amma bu reallıqdır və biz nə qədər bu reallığı tez biz qəbul eləsək, o qədər bizim daha çox şansımız olacaq ki, biz daha da inkişaf edirik.
Çox sağ olun Fuad bəy, gəldiyinizə görə, söhbət olduğunuza görə uğurlar arzulayıram sizə.
Siz də sağ olun.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı gənc millət vəkili Fuad Muradov idi. Onunla gənclər siyasəti haqqında qanuna edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər barədə söhbətləşdik. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyə unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az